Resten af dagen lidt eller nogen sol og kun enkelte regn eller sludbyer. I løbet af eftermiddagen så trækker skyerne sammen vestfra, og i Jylland så kommer der regn sidst på dagen. Den regn den breder sig østpå og når sidst på aftenen frem til Bornholm, mens det klarer lidt op i Jylland. Temperaturer mellem 2 og 5 grader. Her på Radio 24/7, der er det nu blevet tid til Cordua og Steno.
Så er vi i gang med Cordua og Steno. Jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua.
Og her i den første time, der har vi to meget alvorlige emner på dagsordenen. Men hele landet snakker jo mest om Venstres skattesag, og det gør vi selvfølgelig også, men det bliver altså først i programmets anden time.
Ja, og det første, vi skal snakke med, det er, hvad der måske også har meget mere vidtgående konsekvenser for vores lille land, er, hvad der foregår i EU lige i disse timer. Har tyskerne fået nok af alle de uansvarlige lande, der nu findes i EU, Grækenland osv.? Og er de i fuld gang med helt officielt at blive EU's altdominerende magt?
Ja, det bliver interessant, men debatten om fattigdom i Danmark, fattigdom, dovenskab, normskred, den raser jo også. Og en af de markante stemmer i den debat, det er socialminister Karen Hækkerup. Og som den første repræsentant for den nye regeringsmagt, så kommer hun på besøg her hos os om en halv times tid.
Og det er selvfølgelig en sjælden ære, som vi selvfølgelig vil fejre ved, at hun selvfølgelig også får chancen for at deltage i vores lille julekonkurrence om hvem der kan komme med det bedste forslag til en besparelse i den offentlige sektor. Og præmien, Torben?
Ja, det er, så den heldige bliver begavet med en stor kurv med luksuriøse fornødenheder. Og vinderen vil blive afsløret i vores program den 29. december. Men er der overhovedet kommet nogen bud, Kåre?
Ja, for søren det er. På Facebook, vi har jo en Kåre og Steno side på Facebook. Der er der faktisk udkommet i hvert fald 1000 forslag. Og det ene forslag, det er fra Christian Kolding, som siger, stop for al offentlig støtte til radio. Det må da være et vinderforslag.
Ja, det er konkret i hvert fald.
ja, og så har Christoffer Hjort kommet med sådan lidt mere bredt generelt forslag om at skære ned på universelle velfærdsydelser som pension, børnecheck, etc. Han tvivler på, at folk med millioner i kapitalpension vil græde over at miste deres pension, og børnefamilier med to gode indtægter bør ikke få almisser, bare for at få dem til at have det bedre med at betale skat. Brug pengene på skattelettelser, lave afgifter, og hvad det ellers kan bidrage til beskæftigelse. Er ikke imod, at vi har et socialsikkerhedsnet, men vi behøver vel ikke alle sammen modtage offentligt tilskud. Det er lidt mere en kommentar end ja, en forslag.
Men man kan jo godt se, at det er god blå borgerlig snak, og man kan jo mærke din glæde ved at læse det op. Men jeg skal også lige sige til lytterne, at den her julekonkurrence, det er altså ikke et bevidst forsøg på at konkurrere med løsgængeren Søren Faglis program, der jo handler om at udvikle nye lovforslag. Det vi er ude på, det er kun forslag til besparelser.
Og så skal vi huske at sige, at du, kære lytter, og I, kære lytter, kan som sædvanligt ringe ind og give jeres besøg med spørgsmål, kommentarer på Torben.
Type 24/7, eller skriv på vores Facebook, Cordua og Steno.
Men
nu skal vi til den dramatiske udvikling i EU. Og lige nu, der sidder Europas regeringsleder i Bruxelles og skal tage stilling til det, man vist roligt kan kalde eurokrisen. Og altså for et par dage siden, der kom Tysklands kansler Angela Merkel og Frankrigs præsident Sarkozy ud sammen og udstak noget, man på forhånd godt kunne lige minde om et ultimatum, der varsler meget barske finanspolitiske styringsmidler eller styringsværktøjer i EU, simpelthen for at redde euroen. Og for at afklare dette ret komplicerede spørgsmål, så har vi samlet nogle mennesker, der virkelig ved noget om det her i studiet. Det er nemlig ud over os selv, de to meget tyskvenlige studieværter, Cordua og Steno, så er det chefredaktør på Danmarks eneste tysksprogede avis, der Nordslesviger Siegfried Matlock.
Både på print og på net?
Ja.
Okay.
Og den største?
Og den eneste.
Ja.
Og så med på en telefon fra Bremen i Tyskland, der skulle vi have professor Per Ørgaard. Kan du høre, hvad jeg siger?
Okay, ja, det kan jeg sagtens. Goddag.
Goddag. Og velkommen til programmet.
Tak.
Altså, med dit meget, meget lange kendskab og egentlig også kærlighed til Tyskland, hvad er det, der er ved at ske lige nu? Er det, vi oplever nu, at når Merkel proklamerer, at nu skal der altså ske noget, der skal strammes så gevaldigt op på den finanspolitiske styring af EU, at det, vi oplever nu, det er, at hun gør op med Kohls berømte ord om, at vi skal ikke have et tysk-domineret Europa, men et europæisk Tyskland. Det ser ud til, at man ligesom er ved at springe ud og sige, nu gider vi ikke betale mere, og nu vil vi også bestemme.
Ja, selvfølgelig vil Tyskland bestemme eller bestemme med, og Tyskland kommer også altid til at bestemme temmelig meget, fordi det er EU's største land og rigeste land, og også et af de velfungerende lande i EU. Men for det første er jeg nu ikke så sikker på, at Tyskland bare vil sætte sig på det hele. For det andet er jeg bestemt heller ikke sikker på, at Tyskland bør sætte sig på det hele. Fordi man kan jo sådan set godt have sine tvivl om, hvorvidt Merkels kurs overhovedet er den rigtige. Man kan jo sige, at når grækerne er i krise, så er det fordi, de har for store offentlige udgifter. Men man kan også sige, at det er fordi, de har for få offentlige indtægter. Og det, jeg i hvert fald er bange for ved det, man ser ud til at lægge op til nu med dens finanspolitiske styring, det er jo, at man meget ideologisk går efter at privatisere staten. Altså, man vil sørge for, at de offentlige budgetter skal holdes komplet i ro, for at der kan blive plads til de andre. Og det er jo ikke altid godt at holde budgetter i ro. Man kommer jo ikke ud af kriser alene ved at spare. Man kommer også ud ved at investere. Men det offentlige kan jo ikke investere noget, hvis ikke det har skatteindtægter.
Det kan jeg forstå som et politisk synspunkt, men er det, der er ved at ske?
Jamen, det er jo klart, der er en akut krise, og den skal man gøre noget i. Og det er også ganske klart, at tyskerne, hvad enten de vil eller ej, og jeg er jo ikke engang sikker, de har jo meget længe egentlig ikke ville, men hvad enten de vil eller ej, så vender alles øjne sig mod dem, fordi det er jo dem, de eneste, der har den tilstrækkelige styrke til at kunne gøre noget ved det. Og så man kan sige, at den magt, Tyskland har nu, det er jo lige så meget en Tyskland for påtvunget. Men til gengæld, så er jeg ikke helt sikker på, at de tyske idéer er dem, som Europa på lang sigt har det bedst med. Og der tror jeg nok, at der er jeg nok mere keynesiansk end Angela Merkel og åbenbart i øjeblikket Sarkozy. Men man kan ikke, jeg synes ikke, man kan komme og påstå, at tyskerne sådan set har stræbt efter at få den indflydelse, de har nu. Den har de fået lagt på sig.
Siegfried Matlock. Hvor ligger du for det i den her? Er du enig med Ørgaard, eller er der ved at ske noget med tyskerne?
Jeg er enig i Ørgaards analyse omkring, at Tyskland er blevet, eller bliver påtvunget et førerskab. Og det værer sig tysk politik med hænder og fødder sig imod, fordi det, som Europa vel har brug for, er jo ikke et tysk førerskab, men et tysk lederskab. Det er en stor forskel. Og der tror jeg, at hele det politiske setup i Tyskland, bortset fra nogle grupperinger, som er imod EU og euroen generelt, står bag den linje, som Angela Merkel fører. Og jeg kan slet ikke forstå, at der er mange i Europa, der ligesom insinuerer over for hende, at hun vil være sådan en slags europæisk fyrer. Det ligger hende meget, meget fjernt.
Så det vil sige, at det er i virkeligheden gamle kulturelle fordomme, der bliver brugt nu, fordi at Tyskland er nødt til at gå ind og tage et lederskab, fordi ingen andre kan.
Altså hvis man skulle kigge på det lidt historisk, så kunne man sige, at vi jo i de sidste århundrede har haft mange kriser, og mange kriser, som jo skyldtes Tyskland. Nu har vi en stor krise, nogen siger jo den største siden 45, hvor Tyskland uforskyldt er kommet ind i krisen, men hvor de, der kommer ud bagud, i virkeligheden, uanset hvad Tyskland gør, bliver noget, som Tyskland får kritik for. Hvis Tyskland går i spidsen, så kommer det der med førerskab og fyrerschaft og alle de der gamle ressentiments op. Gør Tyskland for lidt, siger man, prøv at se, der, de går tysk ene gang igen. Så det er en meget, meget vanskelig situation, som ud over den økonomiske, den makroøkonomiske side, også har en i høj grad en udenrigspolitisk side i tysk politik.
Per Ørgaard, du er jo med nu.
Ja.
Er det ikke altså et eller andet sted meget naturligt, at Merkel handler og gør som hende? For hvis du går ud og spørger nogle af de mennesker, som går på gaden i Bremen, så spørger dem, så er den almindelige tysker jo altså meget, meget, meget træt af at skulle betale til folk, der går på pension som 50-årige og har siddet og drukket uso hele deres liv. Altså,
der vil jeg jo godt, der er et ord. Jeg er meget enig med Siegfried Matlock, undtagen at Tyskland uforskyldt er kommet ind i dette her. Tyskland har haft en kolossal fordel af euroen. Tyskland har været enormt interesseret i, at mange lande kom med i euroen, fordi det også gjorde det lettere for tysk eksport til de pågældende lande. Det opvurderede på en måde deres valuta, så de havde mere råd til at købe tyske varer. Tyskland har oparbejdet et stort betalingsoverskud, og det er jo i virkeligheden i en økonomi som den, der er sat sammen i eurozonen, lige så usundt som et stort underskud. Så altså, det er ikke rigtigt at sige, at Tyskland uforskyldt er kommet i denne her situation. I den forstand er jeg enig med dem, der siger, at Tyskland skal simpelthen betale og være med til at løse denne her krise, for Tyskland har faktisk også været med til at skabe den. Når så det er sagt, så vil jeg sige, at der er selvfølgelig andre, der har været endnu mere med til at skabe den. Men Tyskland er, mener jeg, ikke uskyldig. Og jeg vil godt vende tilbage til det, jeg sagde til at begynde med, at grækernes problem er vel ikke engang for store offentlige udgifter, men for få offentlige indtægter. Mm. Læg mærke til, hvilke stater, der egentlig klarer sig meget godt i øjeblikket. Det er faktisk de stater med det højeste skattetryk. Hvorfor vil man hele tiden have skattelettelser? De lande, der har et forholdsvis højt skattetryk, som de skandinaviske, det er dem, det går godt. For der har det offentlige også råd til at investere, og ikke kun råd til at fejre op. Og det er det, jeg er bange for, kan blive resultatet af den der Mercosur-linje, som man kalder den nu. At vi får et Europa, der udelukkende er fixeret på spareforanstaltninger. Og det tror jeg slet ikke, i hvert fald ikke er til fordel for fordelingspolitikken.
Matlock?
Jeg må jo først sige, at det kan da godt være, at der også er nogle ideologiske momenter i det, som der foreslås fra Merkel og Sarkozy. Men blot for at henvise til, at der blandt de 17 jo også er socialdemokratisk ledede regeringer. Den østrigske kansler Feynman har jo i meget, meget skarpe vendinger over for Helle Thorning i øvrigt givet udtryk for, at østrigerne vil saftsus med ikke bruge deres penge og arbejde for, at andre kan få det bedre. Så jeg er ikke helt enig, og det er jo så det gode ved, at man kan diskutere her med Per Aargaard, når han siger, at det er også noget selvforskyldt, fordi det, der jo i virkeligheden ligger bagved det, altså selvfølgelig er der et strukturelt problem i EU ved, at Tyskland har et overskud, som ligger på 5% af nationalproduktet. Det svarer nærmest til Kinas samlede overskud. Det er et strukturelt problem i balancen i Europa, men det der jo i virkeligheden ligger bagved, det er, at de der forbandede tyskere er for dygtige, ikke? Altså, de skal slappe lidt mere af og have lidt mere pause, og så kommer vi på samme niveau. Det er den forkerte vej.
Jeg vil lige sige, at I lytter derude til Radio 24/7. Programmet hedder Cordua & Steno. Vi har Siegfried Matlock, chefredaktør på Der Nordschleswiger, her i studiet, og på telefon har vi Per Ørgaard fra Bremen. Jeg vil også godt lige blande mig den her debat. Altså, Per Ørgaard siger, at det er fordi, de ikke betaler skat tilstrækkeligt med skat nede i Grækenland. Ja, de snyder jo med skat, og det samme problem har man også i Italien. Men de har jo også en fuldstændig ineffektiv offentlig sektor, hvor man jo, jeg tror det var i går, at de i Grækenland indførte, at man kunne fyre offentlige ansatte. Altså hvis man var helt udulig, så har man åbenbart kunne sidde på og hæve løn. Og jeg læste et sted, eller hørte et sted om, at mødre i Grækenland, når de fik et barn, jamen, så bad de til vores herre om, at vedkommende ville få et job i den offentlige sektor, fordi så var sådan set, så havde man noget at bestille resten af livet og fast indtægt osv. Og det er jo deres private, altså det var sådan, at de højst lønnede mennesker i den græske økonomi, jamen det var folk, der var ansat i den offentlige sektor. Det finder man jo ikke andre steder. Så de på
Ørgaard.
Ja, men jeg vil da godt have lov at afbryde dig her, fordi jeg synes jo egentlig, det ville være en meget god idé, hvis folk i den offentlige sektor var højt lønnet, for så fik man de bedste.
Ja. Jo, men højst lønnet. Jeg er enig om, at folk i den offentlige sektor skal have en høj løn. Det tror jeg ikke, der er nogen, der er uenige med dig i. Men det er jo noget særsyn, at det er de højst lønnede mennesker, de er i den offentlige sektor i Grækenland, og at deres private sektor jo sådan set er ret underudviklet. Det har været det helt store problem i lang, lang tid. Men det er jo ikke Grækenland, der har skabt den her krise.
Nu skal vi lige væk fra hadet til den offentlige sektor og Grækenland tilbage til det med tyskerne, fordi at nu sidder Matlock og siger, jamen problemet er, at tyskerne er for dygtige. Og det er, synes jeg, der er noget mærkeligt noget, at man skal straffe det. Og er der ikke noget i den her situation, der kalder på, at Tyskland ligesom har også ser en mulighed for at slippe af med den der rolle med, den der tjener mest, skal også betale mest, og ikke have en tilstrækkelig indflydelse. Jeg synes, at man altså, i musikkredse siger, at den, der betaler for musikken, også den, der betaler for, eller der bestemmer, hvad der skal spilles. Er det ikke helt banalt, der vi er nu?
Altså, der er jo også en kulturforskning.
En af gangen.
Så professoren først.
Professoren først.
Matlock.
Nej, det er dig, Per Ørgaard. Du får første hug.
Jo, det er det jo, men det kan du godt sige. Men for det første er det jo sådan, at tyskerne, uanset hvilken løsning, der kommer ud af dette her, hvis der kommer en løsning, kommer til at betale. Og det er jo også altså tyskernes modstand mod de her eurobonds og mod, at den europæiske centralbank for alvor går ind og alt sådan nogle ting og sager, er jo i virkeligheden ret illusorisk, fordi, som også den tyske opposition sagde i forbundsdagen forleden, de hæfter allerede solidarisk. Ligegyldigt, hvordan man vender og drejer det, så er der en solidarisk hæftelse, og det kan ikke nytte noget at se ud, som om der ikke er. Og det er selvfølgelig også derfor, at tyskerne er så interesserede i, at så vidt muligt styre den solidariske hæftelse, så de ikke kommer til at stå med hele regningen. Men de kommer til at stå med en del af den under alle omstændigheder. Og det mener jeg sådan set heller ikke, der er noget forgjort i. Fordi i det øjeblik, man laver en eurozone, så får man det resultat, eller får man i hvert fald den udvikling, som man jo også har internt i landene, og hvor vi i Danmark altid har sagt, at de stærkeste skuldre skal bære de tungeste byrder. Og det, jeg er lidt nervøs for i øjeblikket, det er, at man faktisk forlader den side af sagen, og ikke længere lader de stærkeste skuldre bære de tungeste byrder. Det var det, jeg mente med fordelingspolitik før, hvor jeg har mange forbehold over for, hvis man tror, man kan spare sig ud af krisen, skære offentlige sektorer ned, som om de var uproduktive.
Men man har jo lavet fordelingspolitik. Det er derfor, vi har Regionalfonden og alt muligt andet.
Vi vil gerne vende tilbage til diskussionen.
Men selve eurokonstruktionen er jo i virkeligheden et stykke fordelingspolitik, som, hvor der så ganske rigtigt er nogen, der har prøvet at få alt for meget ud af det. Og på den måde forstår jeg udmærket tyskerne. Altså jeg forstår udmærket, de siger, hvis det er os, der skal betale, så vil vi sandelig også være med til i høj grad at bestemme, hvordan det her skal ordnes. Men at det er dem, der kommer til at betale, det er der jo ikke nogen tvivl om.
Nu har Matlock siddet og brændt inde længe.
Ja.
Jamen, jeg er jo enig i, at tyskerne kommer til at betale. Det, som jeg godt vil understrege, det er, at der er jo en kulturel forskel, ikke kun mellem sydeuropæer og nordeuropæer, men jo også på tyskerne og de andre europæer på baggrund af de jo selvforskyldte tragiske oplevelser, som tyskerne har haft omkring inflationen i 30'erne, og selvfølgelig også det budskab, der lød efter 45, nu skal der arbejdes. Og der skal arbejdes for, at vi igen kan komme på fode, og nu har man en økonomisk velstand. Og det interessante er jo, kære professor i Bremen, at det jo ikke er sådan, at tyskerne ikke vil hjælpe grækerne. Det er der jo, hvis man ser på undersøgelserne, så er tyskerne absolut villige til at hjælpe Grækenland. Men hvis det bliver flere, som Lars Løkke engang sagde, jamen Merkels kreditkort er jo på et eller andet tidspunkt opbrugt. Og det der med, at vi har en transferunion i Europa, det er jo netop det, som man i hvert fald med det ord hele tiden har benægtet i tysk politik over for befolkningen. Og derfor er den løsning, der nu kommer, der måske nu kan se dagens lys, forhåbentlig da, det er jo også en, der skal holde over for den tyske befolkning. Fordi vi har jo stadigvæk demokrati.
Ja. Tiden løber, og vi skal også snakke om fremtiden. Vi har kun 7 minutter eller 8 minutter tilbage. Jeg vil bare kort sige, lige for at runde mit indspark ind her, det er jo ikke sådan, at der ikke har været underskud i Tyskland heller. Altså, der har været budgetunderskud i stort set alle lande, som har ført en meget keynesiansk politik, og nu er grænsen åbenbart noget. Det er der i hvert fald noget, der tyder på. Det er i hvert fald sådan, finansmarkederne reagerer. Men nu sidder de dernede, Per Ørgaard, og hvad sker der? Altså, hvis man læser Børsen i dag, så bliver der opstillet 4 scenarier. Det er Hakon Reder, der sidder og analyserer. Og han snakker om, at Tyskland ønsker en omfattende traktatændring med konvent, meget langvarig proces, regeringskonference ind og der med, og så er alle 27 lande med i de her nye traktatændringer. Og så er der den anden løsning, Van Rompuys løsning, hvor man siger, at man indfører de her nye krav. Og de her nye krav, det er de her sådan, ting med, at 3% budgetunderskud, ja, max og så videre og så videre.
Som man sådan set havde i forvejen.
Ja, lige præcis. Nye krav inden for den eksisterende traktat. Nogen har kaldt det for the quick fix. noget, der kunne hvad hedder det, berolige finansmarkedet ret hurtigt. Og så har vi så lidt mere vidtgående løsning, nemlig at man laver et snævere EU-samarbejde mellem de økonomisk stærke lande, og til sidst det, nogen kalder for den nukleare løsning, altså et samarbejde helt uden for EU. Og det sidste, det er vel ikke et dansk interesse. Og hvad er det mest sandsynlige scenarie, Per Ørgaard?
Sige, hvis jeg vidste det, så sad jeg sikkert med om bordet i Bruxelles. Ikke?
Ja, det bedste bud.
Men, det kunne være, at du skulle gøre det.
Men det ved jeg ikke. Altså, det mest sandsynlige er jo nok en kombination af Merkel og Van Rompuy, hvis man skal sige det. Men det, som jo ligger bag det, det er jo også, at disse såkaldte markeder, hvis man overhovedet kan tale om markedsøkonomi i finansverdenen, har jo også fået en fuldstændig anderledes magt, end de havde tidligere. Det er jo egentlig det, der er politikens generelle problem. Der taler ikke kun om Grækenland. Altså, jeg mener, risikoen ved Merkel og Sarkozy er jo ikke noget, der kun gælder Grækenland heller. Men det gælder jo hele Europa, at politikerne halser efter et marked, som har gjort sig fuldkommen selvstændigt. Der var her til morgen en meget interessant artikel i Süddeutsche Zeitung, som jeg sad og læste, og hvor forfatteren sammenligner situationen nu med situationen ved den tyske genforening i 1990. Og så siger han, hvis Helmut Kohl dengang havde lyttet til det, som markedet sagde, så var der aldrig blevet noget ud af det, der blev. Men Helmut Kohl havde et politisk projekt, som han ville have gennemført, og så satte han sig ud over alle de her betænkeligheder. Og de tyske aktier faldt, og folk løb, investorerne løb væk og alt muligt i et par år. Men nu det er altså, står Tyskland, hvor det står. Og det kan man jo godt tænke lidt over, at man er blevet så red for nogle finanssammenbrud, at man politisk næsten ikke tør gøre andet end at please det her sindssyge marked, for at sige det rent ud.
Siegfried Martlock, han reagerer næsten med sådan en helt latinsk gestik derovre.
Nej, men jeg er jo enig i, at som Per Ørgaard også, synes jeg, udtrykte det, der kommer en løsning. Der kommer en kompromis.
Hurtig løsning.
Jeg tror også, at der kommer en hurtigere løsning, end vi forventer. Jeg tror ikke på den der lange pinsel. Med nye traktater.
Hvad er en hurtig løsning? Er det sådan i morgen klokken 4 måneder tidlig?
Nej, det vil det selvfølgelig ikke kunne, fordi der er jo også nogle formalier, der skal være i orden. Men jeg tror ikke på, at man åbner op for en ny runde med folkeafstemning og sådan noget. Der tror jeg, man finder et eller andet kompromis, som en eller anden kompromis, som også de andre EU-lande, altså dem uden for eurozonen, kan acceptere. Jeg ser Merkel og Sarkozy's udspil som et udspil, forhandlingsudspil, og der er noget for noget, og det sker også i nat. Det er
men prøv at høre. Ja. Vi har jo haft alle de her møder, hvor man så siger til alle de her lande, der har de her gældsproblemer, kommer og siger, ja, nu vi skal nok gå hjem og løse problemerne, og så går de hjem og løser problemerne, og så ser finansmarkedet, nå, der sker ikke en bønne. Nu skal renten op på de italienske statsobligationer op på 7-8%, og så spekulerer man på, nå, hvilke banker har nu købt dem? Og når det er nogle tyske banker, aha, dem smider vi så. Og det er jo det, der er hele problemet. Altså, der er jo penge nok i systemet, men folk har dem på indlånskonti, og det samme har pensionskasser og alt muligt andet. Altså, folk venter jo på, at der bliver skabt en løsning, sådan så, at man vil købe værdipapirer igen.
Altså, der, hvor jeg kan se krisen her i nat, og det kan jo godt være, at der undervejs kommer krise i nattens forhandlinger. Det er selvfølgelig, hvis der nok er et kompromis muligt, men uden at det er tillidsvækkende overfor også markederne. Så kan man jo have ondt af det, ligesom som Per Ørgaard har det. Og jeg har
jo, men det er jo også, vilkår.
Men det er vilkårene, og derfor siger jeg, det er selvfølgelig forudsætningen for, at Merkel og Sarkozy i aften kan forlade selskabet. Ellers bliver der virkelig et sammenbrud, og så er der jo selvfølgelig også en politisk helt afgørende krise i Europa.
Jo, men jeg vil godt sige, at det er jo kun vilkårene, fordi politikerne i 90'erne har liberaliseret de markeder så stærkt.
Jo, men det er jo historie.
Og derfor der kun, altså den langsigtede løsning er jo kun at få lidt styr på det igen.
Jo, men det er så en diskussion. Jeg ser lige her til sidst, altså vi sidder så i det her, vores lille radioprogram, fire tyskvenlige mennesker, og diskuterer det her. Mm. Og i resten af det danske mediebillede, der ser det ud som om, at det faktisk næsten ikke interesserer danskerne. Ja. Er det ikke, det kan vi vel godt blive enige om, at det er faktisk måske den vigtigste begivenhed også, fordi, men vi kan sige, er det rigtigt, at vi kan lige så godt i Danmark lade være med at diskutere det, for vi har absolut ingen indflydelse alligevel?
Og hvad betyder det for Danmark?
Altså, hvad enten vi har indflydelse eller ej, så bør vi i hvert fald vide noget om det. Og der har I jo fuldstændig ret i, at det diskuteres alt for lidt. Og i det hele taget diskuteres europæisk politik jo alt for lidt i Danmark. Jeg vil foreslå, det har jeg gjort en gang før, det har jo sikkert ingen fremtid, at man gjorde vores europaparlamentarikere til en slags uofficielt landsting, forpligtede den til en gang hver 14. dag at aflægge rapport i Danmark og forpligtede resten af landet til at høre efter. Fordi vores skæbne jo i så høj grad faktisk afgøres der. Ja. Og vi lader som om, at det overhovedet ikke er tilfældet. Der er jeg sikkert enig med Matlock.
Ja. Altså det sidste er egentlig, hvis man kan sikre, kære Ørgaard, at folk også lytter til argumenterne. For min erfaring er jo også fra sidste valgkamp, at hvor jeg havde mulighed både for at møde Helle Thorning og Lars Løkke, at de gad ikke diskutere euro, fordi det var for dem begge to forbundet med en risiko for at miste stemmer.
Ja.
De to herrer, meget kloge herrer, vil jeg gerne spørge om sidste spørgsmål, før vi bliver nødt til at lukke af. Og det er, hvad vil være det bedste scenarie for Danmark, hvad vil være det dårligste scenarie? Jeg bliver nødt til at spørge, eller bede om at gøre det kort. Sigfrid Matluk.
Det bedste scenarie for Danmark vil være, for at få en ordentlig stemning, at man vinder over Tyskland i Europamesterskabet næste år.
Okay. Det mener du, det er det eneste reelle bud, ja, der er?
Altså, jeg vil da sige, at tyskerne var aldrig mere glade for danskerne, end da Danmark, til trods for, at man slog Tyskland i EM-finalen, så ikke gik med i euroen.
Ja. Jeg vil sige, det bedste, altså, først er jeg jo fuldstændig enig med Matlock, og eftersom vi har klaret det før, så klarer vi det nok igen. Men for det andet, hvis man skal tage den helt aktuelle situation, så er jeg lige ved at sige, at det er næsten ikke engang så vigtigt. Vi vil under alle omstændigheder være koblet til den løsning, som Tyskland på en eller anden måde får igennem, fordi vi er så stærkt afhængige af det land.
Men det er jo sådan, at hvis man får en proces uden for EU, lad os nu sige, at de der Tyskland, Frankrig, altså hvis de skaber et eller andet fællesskab, og Danmark står udenfor, så er der i hvert fald nogen, der siger, at jamen, så vil Danmark skulle betale en højere rente. Dansk økonomi skulle betale en anden rente, fordi vi vil blive slået i hardcore med lande som Italien og Grækenland og så videre.
Det sagde man jo også, da vi stemte nej til euroen, og det kom ikke til at passe.
Jeg vil også sige, lige øjeblikket er det også sådan, at renten er så lav, så det er næsten helt umuligt.
Man kan også sige, at hvis de laver noget uden for EU, så er det jo lige før, det måske er lettere for os at komme med.
Ja, det kan man sige. Altså, nu er vi også langt ude i spekulationernes overdrev, og jeg kan jo så lancere mit håb, det er jo, at jeg synes jo, at vi skal søge optagelse i Forbundsrepublikken, for så vil vi jo på den måde få en lille smule indflydelse på vores egen skæbne. Men, så jeg vil i hvert fald lige her nu så sige tak til hr. professor Per Ørgaard, der var med fra Bremen, og til chefredaktør på Der Nordslesviger, Sigfrid Matlock. Og mens vi venter på, at socialminister Karen Hækkerup dukker op her, så skal vi lige lægge øre til en af de helt store i dansk kulturhistorie, nemlig John Mogensen med Nede i Møget.
Nede i Møget, i tøjet, sulten, tørstig og fallit. Vinteren kommer, men en dag bliver det sommer. Det her har jeg prøvet så tit. Sæt dig ned, hvis du har tid. Jeg har noget at berette for dig. Du begriber jo ikke en pind om det liv, der bliver levet af bumser som mig. Jeg er jo nede i møget, læset i tøjet, sulten, tørstig og fallit. Øllet er drukket, klodsen er lukket, men det har jeg prøvet så tit. Hør nu her, du fine mand, du prikker for mig, min ven. Spring med en femmer til et mad og en øl, så kan det være, vi kunne snakke igen. For jeg er nede i møget, læset i tøjet, sulten, tørstig og fallit. Frakken er stampet, sprutten for dampet, men det har jeg prøvet så tit. Jeg kan gå, hvorhen jeg vil,
det
ikke bare følge med ligesom du. Jeg er bums for vor herre, men ikke for dig, og min guitar, den har jeg endnu. Ding 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 ding. Nede i møget, gæset i tøjet, sulten, tørstig og fallit. Vinteren kommer, men en dag bliver det sommer. Det her har jeg prøvet så tit.
Ja, det var så John Mogensen med Nede i Møget som en slags indgangsfanfare til, at vi nu har fået socialminister Karen Hækkerup i studiet, og det er vi selvfølgelig meget beæret over i det der første gang, at vi har en repræsentant for den nye regering siddende.
Tak.
Og vi har sådan set en hel del, vi godt vil snakke med dig om. Og det ved jeg, er det Korto, er det dig, der lægger ud med at præsentere anklageskriftet?
Nej, velkommen Karen til vores radioprogram. Og du er som sagt den første regeringsrepræsentant her, så vi er jo... Så vi har jo, skulle lige sige tændt lyset, der har vi ikke endnu, men det kan
der
vi gøre.
Der mangler lidt julehygge, ja, må jeg godt lige have
men det bliver, ind. Det bliver man jo, det får man, bliver man jo syg af nu at tænde stearinlys.
Men ved du hvad, vi har før vi snakkede om Trolex og andre ting, så snakkede vi om, så var der en ret sådan heftig social debat her i landet, som du også blandede dig i på et tidspunkt.
Mm-hmm.
Altså vi snakkede om Øslem og Karina i sidste uge. Og der sagde du noget i retning af, at det her, det er citat fra Morgenavisen i Jyllandsposten, vi har brug for en debat om det normskred, som jeg på nogle stræk kan se i Danmark, hvor vi i alt for lang tid har været fokuseret på, hvad vi kan få, og her snakker vi om velfærdsydelse, og få lidt fokuseret på vores eget ansvar, altså for at producere dem, for at bidrage til fællesskabet, siger Karen Hækkerup til Morgenavisen i Jyllandsposten 30. november. Hvad mente du med det?
Jeg mener faktisk, at jeg synes, at vi har behov for at tage en debat om, hvordan vi betragter os selv som mennesker i det her samfund. Man kan jo vælge to veje. Enten så kan man sige, at vi er en slags forbrugere, der går ind i sådan et velfærdssupermarked, og så kan vi ellers tage varer ned fra hylden, og vi synes, at hylden skal altid være fyldt op, fordi det har vi ret til, at den skal være. Vi kan også betragte os selv som medborgere. Så har man lige pludselig en helt anderledes vægt og værdi og fokus lagt på det med, at man selv har et ansvar for, at fællesskabet skal fungere, og det er et solidarisk fællesskab, som man er en del af, og hvor man ikke kun kan tage varer ned fra hylden, men at man også nogle gange skal være med til at være en af dem, der sætter dem op. Og grunden til, at jeg gik på banen med den her melding, det var sådan set, at jeg synes, at der er behov for, at vi tager den ideologiske debat om, hvad er det egentlig for et samfund, vi gerne vil have. Det, der var overskriften på Jyllandspostens historie, som du ikke lige nævnte, det var, gør din pligt og kræv din ret.
Det var det næste citat, jeg havde her.
Okay, undskyld, nej.
Men det var også okay.
Så når jeg tager dig i forkøbet. Fordi det er jo sådan set det, der står på de gamle socialdemokratiske faner. Der står, gør din pligt og kræv din ret. Og de to ting hænger sammen. Og når jeg gik ud med den melding, så var det jo selvfølgelig, fordi jeg synes, at fattigdomsdebatten var afsporet. Men jeg vil også gerne sige, at det er vigtigt for mig at understrege, at jeg ikke gik ud og sagde det for at sparke nedad. Jeg gik ikke ud for at få det til at lyde som om, at dem, jeg snakker om med krævementalitet, at det kun er de svage i samfundet. Jeg ser lige så meget et normskred, når jeg tænker på beboere, som bor i det nordlige København, som har lyst til at få bygget en ny carport, og som får håndværkere fra det tidlige Østeuropa ind, som ikke arbejder på danske overenskomster, eller når man synes, at man kan være tre familier om at dele en au pair. Altså, det normskred, som jeg ser jeg sådan set i alle forskellige samfundslag, men jeg synes, at det er en ideologisk debat, som jeg i hvert fald gerne vil have, at vi tager, fordi det er længe siden, vi har haft sådan en.
Jamen, det er i virkeligheden, at normskredet, det er faktisk meget, meget værre i den store, altædende middelklasse, i stedet for, fordi når vi snakker om fattige i Danmark, så kan det godt være, at der er uenighed om, de er der eller ej. Men hvis nu snakker om social nød, det er der i hvert fald enighed over hele det politiske spektrum om, at der er, så snakker vi jo faktisk om ganske få mennesker, og de er jo efterhånden så marginaliseret, at man kan slet ikke snakke om et normskred. Så normskred, det ligger hos den der altædende middelklasse.
Mm, det tror jeg, du har ret i. Men jeg tror også, at det er lidt vigtigt at understrege, at Når Rockwool Fonden eksempelvis laver undersøgelser, som dokumenterer, at danskerne sådan som helhed ikke tager samme grad af afstand til social bedrageri mere. Vi ser ikke på det længere, som om at det er os selv, der bliver stjålet fra. Nå, men det er bare det der samfund. Men hvem er det der samfund egentlig? Når der er nogen, der modtager ydelser, som man ikke er berettiget til, eller modtager en eller anden ydelse, og samtidig går ud og arbejder sort. Når vi så ikke fordømmer det, og alle sammen som borgere i det her samfund, føler, at det er os, der bliver snydt, og det er os, der bliver stjålet fra, men at man bare siger, at det er jo det, der sker, og det er systemet, så synes jeg, at vi har behov for at råbe vagt i gevær.
Det er sammenhængskraften, du
mener. Lige præcis.
Men det er jo pæne borgerlige ord fra en socialdemokrat.
Nej, det er sniksnak.
Før socialministeren fortsætter, så skal vi lige have lytterne med.
Ja, det var
fordi
det
er ikke hver dag, at lytterne får mulighed for at tale til socialministeren direkte i radioen. Her er vi lytter til Radio 24/7, og programmet hedder Cordua og Steno. Og man kan ringe herind på 20 24/7 24/7, eller skrive til Cordua og Steno på Facebook.
Men inden der måske er en lytter igennem, så vil jeg godt tage fat i et noget, jeg synes er et andet normskred, ikke? Fordi vi har den her kolossale offentlige sektor, og den er dyr. Og for et par uger siden, der medvirkede du i et tv-program, der hed Operation X på TV2, hvor man havde jo simpelthen afsløret, altså det, man kalder sociale plattenslager, som er private firmaer, som skal udføre et stykke arbejde for det offentlige, nemlig de her mandsopdækningsprojekter, altså med mennesker, der er socialt udstøtte på alle mulige måder, ikke kan klare sig selv, som skal have døgnbemanding på. Og det, som er, at disse firmaer opkøber, først starter med at lave et ejendomsselskab, opkøber nogle faldefærdige skure rundt omkring i udkantsdanmark, hvorefter de lejer dem ud til sig selv til en markedspris, der er over dobbelt så høj som markedsprisen. Det er der ikke nogen, der kan være uenige om, er en skandale. Men der, hvor jeg så synes i den udsendelse, at normskredet det kommer ind, det er, at når de her firmaer, så blænder de her enormt høje regninger til kommunen. Og vi snakker det her tilfælde Odsherred Kommune fra et firma, der hedder Granhøjen. Så siger medarbejderen på kommunen, jamen, jeg har sådan set ikke rigtig kigget det igennem, jeg har bare sat hak ved det. Vi betaler fuldstændig ukritisk. Mm. Hvad er det et udtryk for? Er det et udtryk for, at man ikke passer sit arbejde i kommunerne? Eller skal du som socialdemokrat sige, vi må aldrig udlicitere noget?
Jeg vil sige, den Operation X-udsendelse var jo rystende. Og den har sådan set afstedført, at jeg har lavet et partnerskab med Kommunernes Landsforening. Og det partnerskab går ud på, at nu skal kommunerne til at overholde loven. Det er der i sig selv jo...
Det er jo helt vildt, at man skal sige til kommunerne, at de skal overholde loven. Det burde være en selvfølge.
Men jeg var rystet, da jeg så den udsendelse. Mest af alt er jeg rystet over, at mennesker, som slår sig op på, at de har store hjerter og faglige kompetencer, de vil gerne gøre en god indsats for mennesker, som er socialt udsatte og som virkelig har behov for hjælp, at det, de sidder og laver, det er sådan noget privat entreprise, hvor de laver datterselskaber og lejer ud til sig selv og skufferselskaber. De er alle sammen helikopter og speedbåde i baghaven, jeg ved ikke hvad. Altså, jeg bliver decideret forarvet over det. Især i en tid, hvor kommunerne fattes penge. Og noget af det, som jeg også tager mig selv til hovedet og tænker, hvad fanden er det, der foregår, det er, når vi nu ved, at kommunerne er presset, hvorfor har de så ikke været alt sådan noget her igennem med en tættekamp?
Ja, hvorfor har de ikke
det? Lige præcis. Det er sgu da et rigtigt, undskyld, man må ikke
det må man godt.
Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, og derfor har jeg jo snakket med Kommunernes Landsforening om, hvad gør jeg forkert inden i mit ministerium? Hvad gør I forkert ud i jeres kommune? Hvordan kan vi i fællesskab sørge for, at det her bliver rettet op så hurtigt som muligt? Og der har vi nu lavet den her aftale, som går ud på, at vi skal synliggøre, hvem der har ansvaret for at føre tilsyn. Der er sådan set behov, der er mulighed for, at man skal føre tilsyn, og man skal have kontrol af regnskaber og revision og alt muligt. Der har bare været noget forvirring om, har det været den stedlige kommune, altså den kommune, hvor institutionen ligger i, eller den anbringende kommune, den, der er ansvarlig for anbringelsen. Det har jeg ryddet op i nu, for jeg vil gerne sige sådan nogle sager som det her. Det er så forarveligt, at mennesker både vil trække penge ud af systemet på den her måde, men det er også forarveligt, at kommunerne på en eller anden måde ikke får reageret på det.
Jamen, så nu det vil sige, du er enig med mig. Der er to skurke i det her. Ja. Der er nogle folk, der laver nogle firmaer, som har et moralsk helt forfærdeligt grund, men det er jo ikke sikkert, det er direkte ulovligt, det de laver.
Nej, det
andet
er,
det moralske ballade ligger sgu da i kommunerne.
Ja.
Så ikke bande.
Nej, undskyld, det er noget, nu breder det sig, men det er jo fordi, det kommer fra regeringsmagten, så smitter det af. Men
altså, jeg
kan jo ikke lade være med at tænke, når du sidder på et meget bekosteligt område.
Ja, det gør.
Og hvis den mentalitet er der i hele, altså så skal der jo en moralsk oprustning til at dimensioner, fordi det handler jo også noget med, når den offentlige sektor er så dyr, så sidder der jo også nogle mennesker, som, og det er så hvad jeg har hørt fra privat sammenhæng, der sidder folk, der har siddet i det offentlige system og siger, hold da kæft, jeg ved godt, hvordan vi skal malke den her kasse. Og så går de ud og laver sådan en firma. Og så kører det der cirkus igennem, og vi andre sidder udenfor og skal høre på den ene klønk og jammer fra kommunerne efter den anden. Og de forbruger vores penge på en fuldstændig uacceptabel måde.
Ja, enig.
Hvornår? Så må vi jo... Vi har jo en julekonkurrence her, der hedder, at man kan foreslå besparelser i den offentlige sektor. Så vil jeg da starte med at sige, altså der må jo være... Vi taler milliarder på det her.
Altså, jeg vil gerne sige, inden for det her specialiserede socialområde, som det her område hedder, der har der været en udgiftsstigning i løbet af de sidste 10 år på 1 milliard årligt. Hvert eneste år er budgetterne inden for det her vokset med 1 milliard. Det sætter vi en bremse i nu. Og jeg vil bare sige, når... Når der skal ryddes op, så tror jeg faktisk, det er udmærket, at der kommer en ny regering og med en socialdemokrat for bordenden, fordi vi er gode til at rydde op, og vi påtager os gerne det ansvar, som tydeligvis ikke er blevet løftet i mange, mange år. Vi går i gang nu med at lave en hovedrengøring, og det første, vi gør, er, at vi sådan set går sammen med kommunerne for at redegøre for, hvordan reglerne er, hvem der har forpligtelsen. Vi opfordrer blandt andet til, at man skal gå sammen med nogle tværkommunale enheder, sådan at der bliver en større faglig tyngde, ekspertise og systematik i de her forskellige tilsyn. Jeg er dybt forarvet over, at det offentlige bruger så mange penge på noget, man kvalitetsmæssigt må sige er så elendigt. Hvorfor har vi ikke nogen regler for, at man skal prækvalificeres, det vil sige godkendes til at have sådan nogle af de her steder? Hvorfor er det nok, at man har taget et dykkercertifikat, hvis man skal til at tage sig anbragte børn eller folk, der virkelig er socialt udsatte? Vi rydder op. Jeg sætter mig i spidsen for det. Jeg betragter det som en æresag at gøre noget ved det.
Du lover simpelthen, at inden næste jul, så har du hentet en milliard på det budget der?
Nej, det gør jeg ikke. Jeg vil sige, den udgiftsstigning, der har været, den er jo sådan set, der er kommet et lille fald i det nu, fordi man er godt klar over ude i kommunerne, at der skal gøres noget ved det her.
Men er det fordi, den forrige regering har sat en bremse i de offentlige?
Ja, man lavede jo en aftale, en kommuneaftale, hvor man jo havde fokus på, at nu skulle der være lidt mere styr på det, men det har ikke ført til den store yderligere sådan, kontrol eller systematik. Og det er det, som jeg så, som den nye socialminister, har sat i gang.
Så nu siger du, at du lover, at du rydder op. Ja. Vil det så sige, at vi til næste år, så vil du godt garantere, at så stigningen begrænset til regulering på inflation?
Der kommer ikke til at være nogen stigning. Jeg vil sige, se lige ud af vinduet. Se lige ud. Ja, det er jo ikke, fordi man kan se det. Men derude er der krise. Krisen krasser, og pengene gror ikke på træerne. Vi skal bruge de penge, vi har, på en bedre måde. Det er faktisk mit indtryk, at vi bruger rigtig, rigtig mange penge på det her sociale område, og det er også nødvendigt for de udsatte borgere og anbragte børn. Dem, som virkelig ligger der og hænger med neglene i vandskorpen for at hænge fast i livet, dem skal vi give den bedste hjælp. Det gør vi bare ikke i dag, på trods af, at vi bruger rigtig, rigtig mange penge på det. Så det handler om at få mere kvalitet og mere faglighed ind i de ydelser, som vi allerede giver. Der er nogle kommuner, der er rigtig gode til det her, men der er også nogle, der stadig har noget tilbage at præstere. Det vil jeg gerne hjælpe
men
med.
Men er det måske ikke også en del af problemet? Altså, jeg tænker på, at Ole Thyssen skrev en kronik i Information her for en måneds tid siden, som du sikkert har læst også, hvor han jo siger, at vi har en tendens til at klientgøre alt for mange mennesker i det her samfund. Han skrev blandt andet: der er to karriereveje i Danmark. Gør det godt på arbejdsmarkedet, høst roser for din dygtighed, eller gør det godt i socialsystemet og høst gevinster på din ynkelighed. Stadig flere vælger den sidste vej. Det slider på sammenhængskraften. Dermed ikke sagt, at det er jo alle mennesker, der får penge fra et offentligt system, som snyder. Men har han ikke en pointe, tror du? Det er jo en lang kronik, og han har nogle flere pointer.
Men det er jo noget, der er også enormt skrevet, ikke?
Jo, men jeg tror, der er sket en generel samfundsudvikling, og det er sådan set også derfor, jeg startede med at råbe op og sige, lad os nu få en ideologisk debat om, hvad det er for et samfund, vi gerne vil have. Jeg er vokset op i sådan en god gammeldags socialdemokratisk familie, hvor vi meget har talt om, hvad det er for nogle værdier, der er i vores samfund, og også hvad for nogle værdier, der er i forhold til, hvad vi selv skal yde som mennesker. Og jeg tænker tit på min mormor, når vi har nogle af de her debatter, fordi hun var sådan meget, meget klar i at videregive sine værdier. Og det synes jeg var en forpligtelse, der ligger til os alle sammen, at sørge for, at vi også for vores børn og andre til sådan set at tage den snak om, hvad er det for samfund, vi vil have. Min mor, hun sagde altid, man skal gøre sin pligt og kræve sin ret, men bare fordi man har ret til noget, er det ikke nødvendigvis det samme, som at man skal tage imod det. Man skal sætte en ære i at klare sig selv. Man skal kun bede om hjælp, hvis man ikke selv kan hjælpe.
Men Karen, så kunne man jo sige noget om, at der er noget, der hedder ret, ja, og der er noget, der hedder behov. Hvis man nu skiller tingene ad og siger, at det er kun dem, der skal have behov.
Det er jo en meget ideologisk snak i virkeligheden.
Hvornår det ved jeg, det er derfor, jeg bringer det ind.
Lige præcis. Hvornår skal noget være behovsbestemt? Så kan man jo begynde at sige, vi har et velfærdssamfund, hvor man har ret til eksempelvis hjemmehjælp, hvis man er visiteret, men hvornår skal det være behov, og hvornår skal der være brugerbetaling? Det åbner op for en sindssygt stor debat, det spørgsmål, du stiller der. Og den debat skal vi selvfølgelig også tage, men jeg vil gerne sige, for mig hænger rettigheder og pligter sammen. Man skal altså være meget bevidst om, at der er ikke noget velfærdssamfund, hvis ikke vi sørger for at bidrage til
det. Når du snakker om din mormor og gamle generation, de gamle faner, det var også på et tidspunkt, hvor skatteprocenten var måske 15-20%, og i dag er den omkring de 50-60 stykker. Altså, det var jo et andet samfund i virkeligheden. Men Torben, du vil også sige noget.
Jamen, jeg lytter også med stor interesse på din mormor.
Hun er desværre ikke mere, men jeg ved, hun ville lytte med, hvis hun var.
Og det, jeg hører dig sige, det er jo klart tale. så var jeg bare tænkte, ja, hvis du kigger over på den blå side, så tror jeg godt, der er nogen, der hører efter. Men du har jo altså to partier til venstre for dig, som jo egentlig har klynkeri på deres dagsorden, ikke? Altså, og så snakker du om, at det er den måde, du skal få nogle af besparelserne på. Det er ved en mentalitetsændring.
En systematik. Jeg tror sådan set godt, at man kan frembringe bedre resultater ved en systematik. I forhold til det første, jeg vil gerne sige, hvis man reducerer det, man kan få til, at det skal være almisser, så er vi noget derudover, hvor vi ikke længere har et velfærdssamfund, men hvor det er sådan noget med, hvis man er virkelig sølle og ynglig, så kan man få almisser.
Det er der heller ikke nogen, der går ind for her. Velkår, du er.
Nej.
Ja, nej, det er ikke. Men det er jo den anden konsekvens af, hvis man stiller velfærdssamfundet op over for et samfund, hvor man kun skal have almisser, hvis man absolut ikke kan klare sig selv. Jeg synes jo, at den danske velfærdsmodel, hvor vi betaler skat, vi bidrager solidarisk til, at vi har råd til at have et samfund, hvor der ikke er nogen, der skal falde igennem. Vi har kontanthjælp, så man ikke skal bo på gaden. Vi har et sikkerhedsnet, som jeg faktisk tror, de fleste af os er rigtig stolte af. Men omvendt så er der heller ikke nogen, der gider blive grinet af. Og der er ikke nogen, der gider blive grinet af og skulle indse, at der er nogen, der malker systemet. Det er så uanset, om man er en, der arbejder sort, en, der får arbejdet sort på sin bogpæl, eller om man er en, der i det hele taget bare undergraver systemet og suger penge ud af fællesskabet. Jeg vil gerne have, at vi tager en debat om, at fællesskabet er vores allesammens, og vi har et fælles ansvar
for det. Men Karen Hækkerup, borgerne har jo ikke stemt en ny regering ind på taburetterne, på regeringsbænkene, for at vi skal have en debat. Altså... de går jeg ud fra, det er i hvert fald det, retorikken lyder, at noget forandring. I vil noget nyt i forhold til de andre, ikke? Og tror du ikke, der er mange venstreorienterede vælgere, jeg er jo så ikke en af dem, kan jeg så afsløre, som længtes efter en rød regering, der kunne afskaffe de her krav, der var til de arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere osv.
Men ved det gør vi også.
Og det er ligesom, hører Mette Frederiksen, din kollega som beskæftigelsesminister, det er jo sådan set, at man vil stramme reglerne. Altså, vi har en debat, og så strammer i reglen. Er det det, I mener, er forandring, eller hvad?
Ej, men hør nu her. For det første vil jeg gerne sige, at vi gør noget. Vi er ikke bare snak og debat. Vi har jo faktisk lagt adskillige reformer på bordet. Jeg har annonceret en socialreform, en reform af integrationsområdet, en reform af, hvordan vi anbringer børn inden for Mette Frederiksens område. Er der førtidspensionsreform på vej, der er en kontanthjælpsreform på vej.
Ja, men de reformer var jo også på vej under den forrige regering.
Jamen, blev det sådan noget? Nå, nu bliver det så sådan noget. Og der vil jeg gerne sige, når jeg sidder og ser på den indsats, der eksempelvis har været omkring aktivering, hvor man har brugt, jeg tror, at Rigsrevisionen regnede ud, nu må jeg ikke hænge mig op i tallet, jeg taler jo selvfølgelig under ministeransvar, men nu er det frit efter hukommelsen. Jeg tror, det var noget med 900 millioner, man havde brugt på aktiveringskurser til anden aktør eller noget, hvor man skal sidde og finde sin indre ule.
Tak, jeg har været på det.
Ja, super, ikke?
Fik du noget ud af det?
Nej, absolut ikke. Jeg vil sige, det er min egen forslag i julekonkurrencen. Det er hele det der system, ja, det skal afskaffes.
Ja, præcis. Ud med det.
80% af alle dem, der bliver arbejdsløse, og som er på dagpenge, altså på understøttelse, de er jo bare interesserede i at få et arbejde. Ja. Det eneste, man gør, det er at genere dem.
Lige præcis.
Skal folk så bare passe sig selv?
Altså, folk skal jo sørge for at kunne komme i beskæftigelse. Vi bliver bare også nødt til at erkende lige nu, der er undskyld, nu var jeg lige ved banen. Der er ikke job til alle derude. Jeg vil gerne sige, jeg betragter sådan set ikke danskerne som dovne. Jeg betragter dem som nogen, som rigtig gerne vil have et arbejde, fordi det giver os livskvalitet at gå på arbejde. Det er der, vi har et socialt fællesskab.
Og det
vi
tror kan alle er enige om.
Men alle er enige.
Nej, det er alle faktisk ikke enige om.
Politikere er i hvert fald enige om det.
Politikerne er enige om det. Lige nu står vi og mangler arbejdspladser. Vi gør, hvad vi kan fra regeringens side for at få kickstartet økonomien, så der kommer nogen. Men vi bliver også nødt til at se i øjnene, at krisen, som altså er derude, den ser ud til at være dyb, og den kommer til, selvom Lars Løkke aflyste mange gange under den tidligere regering.
Jeg er stort set det eneste, der tror på, at I kan skabe arbejdspladser.
Vi bliver i hvert fald nødt til at gøre, hvad vi kan.
Nå, men I gør så et forsøg. Det er der så ikke rigtig nogen, der tror på. Men man gør et forsøg.
Altså der kommer arbejdspladser, når man fremrykker nogle
offentlige.
Men nu har vi også hørt det i flere debatter i den senere tid. Det der med, at alle de her kontanthjælpsmodtagere, de skal gøres parat til at træde ind på arbejdsmarkedet.
Ja.
Fordi at hvis der om 7-8 år skulle pludselig opstå en hel masse arbejdspladser, som de ville være velegnet til at tage, det er jo ikke... det jo ikke.
Vi har jo en situation, som handler om her nu, hvor problemet er, at vi mangler arbejde.
Ja.
Og så på sigt kommer vi til at mangle arbejdskraft. Og nogle gange bliver de debatter blandet ind i hinanden, og det kan folk jo ikke forstå.
Nej.
Fordi det, de gerne vil have, og lige nu er vi ved at tabe en hel generation på gulvet, folk, som er nyuddannede, som kommer ud og som har fået eksamenspapirerne i orden, de kan ikke få noget at rive i. Folk bliver smidt ud af deres uddannelser, fordi de ikke kan få praktikpladser. Vi gør, hvad vi kan fra regeringssiden. Vi har skabt flere praktikpladser. Men vi bliver bare nødt til at sige, så lang tid der ikke er mere vækst i samfundet, så bliver det jo svært at sørge for, at der både kommer arbejdspladser og praktikpladser til alle dem, som burde have det. Og derfor er det her vores hovedprioritet. Det er den nye regerings hovedprioritet. Det er sådan set at sørge for, at folk kan klare sig selv. Og det er vi meget bevidste om, og derfor gør vi alt, hvad vi kan for at få sat den her vækst i gang.
Altså, jeg ved godt, det lyder lidt kynisk, ikke? Men når man nu har de her eksempler på folk, der har været på kontanthjælp, og de var i årevis.
20 år havde hende Karina været.
Nu synes jeg, vi skal lade Karina være i fred. Ja. Der er mange andre, ikke?
Ja.
At disse mennesker, simpelthen skal man så gøre noget andet og noget mere målrettet for. Mm. Vil det ikke være mere ærligt at sige, at vi gør det, vi gør, for vi kan ikke gøre noget for dem, for hvis du har været i den position, så kommer du aldrig ind på arbejdsmarkedet igen.
Man er jo nede på den arbejdsmarked, hvis du vil først.
Det er ikke, ikke dem, Novo spørger efter, vel?
Nej, men vi står lige nu og kan se en fremtid i øjnene, hvor vi kommer til at mangle arbejdskraft. Vi kommer også til at mangle kvalificeret arbejdskraft. Det vil sige, at vi kommer sådan set til at have alt for mange, der ikke kan få et arbejde, fordi de ikke har kvalifikationerne til det, samtidig med, at vi ved, at efterspørgselen på arbejdskraft kommer til at stige. Derfor har vi en forpligtelse til at sørge for, at vi bliver bedre uddannet. Der er rigtig mange, som falder fra på
det. Det er heller ikke nogen, der er uenige.
Nej, men hvorfor er der så ikke nogen, der gør noget ved det, Jarl? Det er jo det handler om.
Undskyld, har man ikke brugt ret mange penge på at uddanne folk?
Okay, nu lyder du som en betonsocialist, der siger, at penge er det eneste, der skal til for at få løsningerne til at komme igennem.
Nej, du snakker om uddannelse.
Ja, du har ret, man har sat flere penge af, men har man fået resultater?
Nej.
Så er det, fordi man ikke er fokuseret ordentligt. Det gør vi så nu.
Det handler bare om fokus.
Det handler selvfølgelig om en kombination. Men det siger der sig selv, at hvis ikke man har fokus på, at de unge falder fra deres ungdomsuddannelser, eller de ikke har en praktikplads, så vil de jo ikke være at finde næste år på skolebænken. Eller hvis man skal imødese, at man har det ene nederlag efter det andet, fordi man bliver sparket ud, fordi man ikke kan komme videre, så er det svært at se.
Men er det ikke et problem? Altså, du som politiker, og jeg ved jo, du har de allerbedste intentioner sammen med alle dine kolleger inde i Folketinget, fordi altså, så stor er forskellen jo ikke på synspunkterne på det her område. Altså alle er enige om, det er fornuftigt at få folk i uddannelse osv. Men problemet er jo, at omkring 20% af en ungdomsovergang får ikke nogen kompetencegivende uddannelse. Og det tal har været ret konstant i rigtig mange år.
Desværre faktisk været stigende i løbet af de sidste 10 år.
Ja. Og det er svagt stigende, ikke?
Stigende.
20%. Alright. Okay, men vi mødes her om 5 år, og så ser vi lige om, hvordan det er. Men altså i hvert fald omkring 20%, det er jo en katastrofe.
Ja. Jamen, det er det. Altså, vi har børn, som går ud af skolen, som ikke kan læse, regne og skrive, og som ikke kommer videre en ungdomsuddannelse, og som kan se på, at det, som fremtiden bringer til dem, hvis de er rigtig gode, det er, at de kan komme på kontanthjælp eller en eller anden overførsel. Og det synes jeg ikke er værdigt for dem. Og derfor synes jeg faktisk, at vi har en forpligtelse til, ikke kun i forhold til bekymring for fællesskabet og pengekassen, men også i forhold til at sige, at de her børn, som vokser op i vores samfund og som går i vores skoler, dem skal vi altså aflevere, så de er uddannelsesparat, så de kan gå videre, så de kan blive selvforsørgende, fordi der er et godt liv i det for dem. Og dermed må man jo sige, at det gode liv er også en god økonomi. Og for mig at se, at der ikke noget skisma mellem, at de to ting hænger sammen. Vi skal bare sætte ind med de rigtige ting, og vi skal forebygge. Vi skal sørge for, at folk ikke falder helt ud over kanten, inden de skal samles op, fordi så bliver de jo aldrig samlet op. Vi skal gøre tingene anderledes, end det er blevet gjort de sidste 10 år.
Men hvordan anderledes?
Taler du nu om ungdomsuddannelsen?
Ja. Du siger anderledes. Ja,
det er eksempelvis, når det handler om taxameter, når det handler om, hvor mange skal der være i klasserne, når det handler om, hvordan følger man op på frafald eller fravær. Vi nedsætter nu i regeringen 4 ad hoc arbejdsudvalg, og det ene kommer til at se på, hvordan vi kan leve op til den målsætning, der er om, at 95% af børnene skal have en ungdomsuddannelse. Det tal havde den tidligere regering jo også, men tallet af unge, som faktisk får en ungdomsuddannelse, er faldet. Derfor sætter vi nu ind og laver sådan noget arbejde, hvor vi laver en konkret plan for, hvordan det skal løftes. Vi gør det også, når det handler om de større, altså om voksenuddannelse. Og jeg har også et arbejdsudvalg, som jeg er formand for, som handler om integrationsindsatsen. Vi sætter os sammen. Vi har planer. Vi er fyldt med gå på mod energi og god karma. Og vi er sikre på, at...
God karma.
Det er der også brug for. Vi er sådan set sikre på, at nogle af de dagsordner, som den tidligere regering var kørt fast i, dem samler vi op, når vi gør det med friske øjne, og det tror jeg, der er brug for.
Altså lige her til allersidst for at samle op, altså Ole Thyssen, der skrev den her kronik, han var hos Poul Friis på konkurrenten P1, og der kom han til at fortælle om, at han havde brækket 3 ribben, og han var meget, meget glad for, at det offentlige sørgede for, at de blev lappet sammen, og så var han egentlig klar til at gå ud og leve sit liv, men så sagde han, han oplevede det, at han fik så mange tilbud omkring, at hvis han nu ikke var helt sikker på, at han ikke havde noget problem, så sagde han, så kunne han have gjort, at han kunne simpelthen have levet i den ynk af alle de tilbud. Og jeg ved godt, nu går vi både ind på, altså det er jo ikke Socialministeriet, det er jo også, det, vi snakker både om Beskæftigelsesministeriet, vi snakker om Sundhedsministeriet. Men den, hvordan vil du sætte et, fordi det her, det kan du jo ikke lovgive dig ud, hvis du vil have en mentalitetsændring, hvordan vil du sætte det i gang?
Jeg vil sige,
det har du et minut til at svare på.
Jeg vil sige, det er lidt vigtigt for det første for mig at slå fast, at jeg er udmærket klar over, at vi har fattige mennesker i Danmark, og vi har børn, der vokser op i fattigdom. Og det skal vi gøre noget ved. Jeg betragter heller ikke alle dem, som modtager en eller anden form for ydelse, som nogen, der ikke er interesseret i at lave noget. Jeg tror faktisk, de fleste af dem gerne vil bidrage til
det. Men det er mere dem, der tilbyder alle ydelserne, ikke? Og opfinder nye sygdomme hele tiden, ikke?
Jo, jeg ved ikke, om sygdommene bliver opfundet, eller om det er nogen, man har.
Jamen, Ole Thyssen siger ADHD, altså for 30 år siden, der hedder det dårlig opdragelse. Nu er det en sygdom, der er sindssygt behandlingskrævende.
Jo, og jeg vil sige noget af det med ADHD. Vi er ved at lave en national handlingsplan i regeringen. Der er meget forskel på, hvor mange man diagnostiserer rundt omkring de forskellige regioner. Der er nogle problemer i forhold til det. Men jeg vil også sige, når vi så ser på vores fængsler, nu har jeg været retsordfører tidligere, når man ser på, hvor mange af de indsatte, som sidder med en ADHD, så er tallet svimlende højt. Så derfor er der sådan set god grund til
De var også dårligt opdraget,
ja, de har sikkert, i 50. De har sikkert været dårligt opdraget, og så er de ikke fulgt med i skolen, så de havnede i kriminalitet. Vi synes, at vi skal gøre tingene bedre.
Tusind tak til Karen Hækkerup. Så er der nyheder her på Radio 24/7.